pod.gr.
Γεια σας, είμαι η Ανίτα Ζάχου και ακούτε το podcast Ελέας Έλεον. Ένα podcast για τους λάτρες της γαστρονομίας, για όλους εσάς που θέλετε να γνωρίσετε το γνωστό άγνωστο πρωταγωνιστή της καθημερινής μας διατροφής. Για εσάς που θέλετε να μάθετε τι ελαιόλαδο τρώτε και προσφέρετε στην οικογένειά σας, για όλους εσάς που δεν συμβιβάζεστε με ό,τι σας σερβίρουν. Το ελαιόλαδο, αυτόν τον τόσο πολύτιμο χυμό για τον οποίο είμαστε περήφανοι ως Έλληνες, ελάχιστες φορές έχουμε την ευκαιρία να τον γευτούμε στην καλή του μορφή στα εστιατόρια που επισκεπτόμαστε. Και όταν λέω στην καλή του μορφή, εννοώ ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που διατηρεί όλη τη φρεσκάδα των αρωμάτων του, των αρωμάτων ενός φρέσκου χυμού ελιάς. Πόσο κρίμα να σου σερβίρουν μια χωριάτικη σαλάτα με ταγκισμένο ελαιόλαδο ή με ελαιόλαδο που μυρίζει μούχλα ή χωματίλα. Πόσο κρίμα μερικοί γραφικοί σαν και εμένα να πρέπει πάντα στην τσάντα τους να έχουν ένα μπουκαλάκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και να ζητούν να τους έρθουν οι σαλάτες χωρίς ελαιόλαδο ή οποιαδήποτε dressing περιέχει ελαιόλαδο. Η κακή συντήρηση ή η αγορά ελαττωματικού ελαιολάδου από τις επαγγελματικές κουζίνες, είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω επιθυμίας του ιδιοκτήτη να κάνει οικονομία, είναι η αιτία που τα πολύ καλά ελαιόλαδα της χώρας μας δεν μπορούμε να τα γευτούμε στην πλειονότητα των εστιατορίων. Επειδή πολλές φορές αναρωτιέμαι τι συμβαίνει μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και ποιος τελικά ελέγχει την κατάσταση που επικρατεί, τουλάχιστον όσον αφορά στα λίπη και τα έλαια, έχω καλέσει τον πλέον ειδικό για να μας πει τι βλέπουν τα μάτια του καθημερινά. Γιάννη Κακέ, καλώς ήρθες.
Ανίτα Ζάχου, καλώς σε βρήκα.
Μόνο κακός δεν είσαι, έχω να πω την αλήθεια. Ωραία. Πες μας ακριβώς ποια είναι η επαγγελματική σου δραστηριότητα, τι ακριβώς κάνεις.
Αρχικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή και χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σου. Λοιπόν, εγώ είμαι τεχνολόγος τροφίμων και ένας τεχνολόγος τροφίμων, η εξειδίκευσή του ή η ενασχόλησή του σε ό,τι αφορά τα λίπη και τα έλαια μπορεί να είναι πολύπλευρη. Αρχικά μέσα από ένα εργαστήριο, όπου υλοποιεί φυσικοχημικές αναλύσεις για την ποιότητα και την ασφαλειά του. Μια δεύτερη ενασχόληση είναι η ποιοτική του αξιολόγηση και η χρήση τους μέσα σε μία βιομηχανία τροφίμων και το ελεγκτικό κομμάτι μέσα από μηχανισμούς ελέγχου να το παρακολουθούμε σε ό,τι αφορά την ορθή του χρήση. Άρα ένας τεχνολόγος τροφίμων μπορεί να έχει μία τεκμηριωμένη άποψη, ένας επιστήμονας να το πω τροφίμων, μην το περιορίσω στον τεχνολόγο τροφίμων, αλλά αυτό από μόνο του, σαν βασικές να το πω έτσι σπουδές, δεν αρκεί. Όλο αυτό θέλει μία συνεχή εξειδίκευση, μία συνεχή παρακολούθηση και όπως και το κρασί θέλει να δοκιμάζεις. Να το ψάχνεις, να αποκτάς πρακτικά γνώση και γεύσεις για να έχεις τα κριτήρια ώστε να έχεις μια τεκμηριωμένη άποψη γύρω από το αντικείμενο.
Είπες είσαι τεχνολόγος τροφίμων, εργάζεσαι σε κάποιο φορέα?
Εργάζομαι ως επικεφαλής επιθεωρητής σε φορέα πιστοποίησης, όπου όταν επιθεωρούμε ξενοδοχεία ή εστιατόρια, γιατί είναι ένα κομμάτι του ελέγχου, το κομμάτι της διαχείρισης των Α και Β υλών είναι μέσα στο κομμάτι του ελέγχου, να το πούμε έτσι. Η άλλη μου πλευρά είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης, όπου γνωριστήκαμε μέσω αυτής αρχικά.
Σωστά, ήσουν ο καθηγητής μου, έχω να πω, σε ένα σεμινάριο ασφάλειας τροφίμων.
Σωστά. Η άλλη μου λοιπόν ασχόληση είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης, όπου όπως θυμάσαι, είχαμε συζητήσει, χωρίς να γνωρίζω την ιδιότητά σου, τον σωστό τρόπο που πρέπει να διαχειρίζονται τα τρόφιμα γενικότερα, αλλά και το ελαιόλαδο. Θυμάσαι ότι με τα λαδόξυλα στοιχήματα στα τραπέζια.
Σωστά.
Και όλα αυτά που.
Θα τα πούμε όλα αυτά, να τα ακούσουν έτσι και οι ακροατές μας.
Ωραία.
Οπότε μπαίνεις σε πολλές επαγγελματικές κουζίνες καθημερινά, Γιάννη.
Μπαίνω σε επαγγελματικές κουζίνες, μπαίνω σε κουζίνες μεγάλων αλυσίδων εστίασης, όπου εκεί στην πράξη όλα ξεκινάνε από τον επιχειρηματία. Τι πραγματικά θέλει να δώσει στον τελικό πελάτη.
Τώρα άνοιξες πολύ μεγάλη κουβέντα για το κομμάτι του επιχειρηματία και θέλω να το αναλύσουμε λίγο πιο μετά. Εγώ θα ήθελα να μου πεις, μπαίνεις μέσα σε μια κουζίνα, έχεις μια checklist.
Στην πράξη, τα συστήματα διαχείρισης ασφαλείας τροφίμων θα πρέπει να παρακολουθούν την τήρηση διαδικασιών. Άρα, αν έχω κάποια checklist, πρακτικά έχουμε τις σημειώσεις μας, όπου σημειώνουμε τις αντικειμενικές αποδείξεις που ελέγχουμε, ότι ελέγξαμε την θερμική επεξεργασία, χρησιμοποιείται ελαιόλαδο και το συνδυάζουμε με ποια είναι η θερμοκρασία, ποιοι είναι οι χρόνοι της θερμικής επεξεργασίας και κάθε πότε, για παράδειγμα, αλλάζουν τα έλαια στο τηγάνι, στη φριτέζα. Πώς το ελέγχουν, αν παρακολουθούν τις θερμοκρασίες, πώς το διαχειρίζονται, αν το φιλτράρουν. Άρα αυτό είναι το δικό μου κομμάτι από τη μεριά του ελέγχου. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις ότι βλέπουμε διάφορα. Δυστυχώς υπάρχει έλλειψη παιδείας από όλες τις πλευρές. Και αυτό είναι μια αλυσίδα που μας παρασέρνει όλους.
Όταν λες παιδείας, εννοείς έλλειψη εκπαίδευσης των ανθρώπων που διαχειρίζονται τα έλαια στο πώς να τα διαχειριστούν σωστά.
Σωστά.
Και να τα συντηρήσουν σωστά.
Σωστά, αλλά αυτό είναι στο εστιατόριο. Αν το γυρίσουμε λίγο πίσω, θα δεις ότι η εξαιρετική ποιότητα του χυμού, όπως ανέφερες, της ελιάς, ξεκινάει από το ελαιόδεντρο και τη διαχείρισή του. Θα πάμε στο ελαιοτριφείο, το οποίο, αν είναι διφασικό ή τριφασικό, θα μας δώσει μια άλλη ποιότητα ελαιολάδου. Mm-hmm. Στη συνέχεια, πώς θα το αποθηκεύσει ο κάθε ένας από αυτούς, αν θα το εμφιαλώσει ή αν θα το φτάσει στο εστιατόριο με ντενεκέ, επειδή έχουμε έναν γνωστό σε κάποιο χωριό και έχει το καλύτερο λάδι. Δυστυχώς αυτό είναι το μότο. Και στη συνέχεια, όταν φτάσουμε στο εστιατόριο και πάμε να δούμε την γλασιμότητα, το πιο απλό, αυτό το ελαιόλαδο από πού το πήραμε, δεν υπάρχουν τα στοιχεία για να αποδείξουμε από πού είναι αυτό το ελαιόλαδο. Είναι ούφο στην πράξη. Ναι. Ξέρουμε τι είναι αυτό. Είναι ελαιόλαδο. Μήπως είναι κάτι άλλο. Είναι εξαιρετικά παρθενό ελαιόλαδο. Γιατί αυτό στο μενού, στον κατάλογο, γράφει: στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Και στην πράξη δεν είναι καν ελαιόλαδο.
Ναι.
Άρα όλο αυτό δημιουργεί θέματα.
Εγώ χαίρομαι που λες ότι μπαίνοντας σε μια κουζίνα το κοιτάς αυτό. Γιατί πέρα από το κομμάτι της φριτέζας, το τι γίνεται σε μια φριτέζα και σε τι θερμοκρασίες δουλεύει και πόσες φορές επανατηγανίζεται το λάδι, είναι σημαντικό όταν λέμε σε έναν κατάλογο ότι χρησιμοποιούμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο για όλες τις συνταγές, να το χρησιμοποιούμε κιόλας, έτσι. Άρα αυτό είναι ένα κομμάτι που εγώ προσωπικά χαίρομαι που το ελέγχεται. Απ' την άλλη, φεύγοντας ο επιθεωρητής, δεν ξέρω τι θα αλλάξει τελικά μες στην κουζίνα.
Ωραία. Σωστή προσέγγιση. Η ικανότητα ενός επιθεωρητή να μπορέσει να αναγνωρίσει ποια είναι η πραγματικότητα ή αν σήμερα χρησιμοποιεί σε μελούδα επειδή θα εγώ, δεν είναι καν στα πλαίσια του ελέγχου μέσα από το σύστημα. Ο επιθεωρητής μπορεί να διαπιστώσει αν όντως χρησιμοποιείται ελαιόλαδο σε όλες αυτές τις παρασκευές μέσα από ένα ισοζύγιο. Φέρε μου τιμολόγια αγοράς, να δούμε κάθε πότε αγοράζεις και τι αγοράζεις. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, το να χρησιμοποιήσει παντού ελαιόλαδο δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα το σωστό. Ανάλογα με το τι θέλω εγώ να μαγειρέψω, να το πούμε έτσι.
Βέβαια.
Γιατί μπορεί να είναι στο φούρνο κάτι, μπορεί να είναι στο τηγάνι, μπορεί να χρησιμοποιούμε και διαφορετικά λάδια. Δεν σημαίνει ότι πρέπει σόνι και ντε να είναι το ελαιόλαδο. Νομίζω ότι το πρόβλημα ξεκινάει από αλλού. Ξεκινάει από τους εμπόρους, αυτούς που τροφοδοτούν τις επιχειρήσεις, που η προσέγγιση προς την επιχειρηματία είναι: έχω αυτό το λάδι, ανεξάρτητα αν είναι σπορέλο ή ελαιόλαδο, το οποίο κοστίζει τόσο. Ξεκινάνε να κουβεντιάζουν μόνο το οικονομικό κομμάτι, χωρίς να μπαίνουν στην πράξη για το κομμάτι της ποιότητας. Γιατί όλα τα λάδια, ανεξαρτήτως αν είναι σπορέλο ή ελαιόλαδο, έχουν μία ποιότητα. Και μετά μπαίνουμε στην διαδικασία να συγκρίνουμε τα οργανωτικά εκείνα χαρακτηριστικά των σπορελαίων, για παράδειγμα, και να πούμε: α, αυτό θα το αλλάξω σε 50 τηγανίσματα, αυτό σε 30. Είναι λάθος. Mm-hmm. Γιατί οτιδήποτε πολύ χρησιμοποιούμε, ανεξάρτητα αν λέγεται ελαιόλαδο ή σπορέλο, στην πράξη το κάνουμε ακατάλληλο σαν τελικό αποτέλεσμα. Άρα το λάδι σε κάθε περίπτωση επηρεάζει και τα οργανωτικά, αν το πω, όχι μόνο τη γεύση, και τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος, τη τηγάνη, τη πατάτα, για παράδειγμα.
Τι ποιότητα είναι, εννοείς, το λάδι.
Προφανώς.
Σε ποια κατηγορία ανήκει.
Σε ποια κατηγορία.
Βέβαια.
Και το ελαιόλαδο, αλλά και τι σπορέλο είναι.
Βέβαια.
Αυτή τη στιγμή που υπάρχει μία κρίση. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη κρίση, με το ηλιέλαιο, θα αρχίσουν να μπαίνουν στην αγορά και άλλα λάδια. Κανόλα από κραμβέλαιο, ναι, που δεν το χρησιμοποιούμε εμείς. Δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας. Mm-hmm. Ακούς για το φινικέλαιο. Το φινικέλαιο, λένε, είναι καρκινογόνο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και το ελαιόλαδο, άμα το χρησιμοποιήσουμε 50 φορές, το έχουμε κάνει το ίδιο. Ειδικά τα σπορέλαια, τα οποία έχουν πολύ ακόρεστα και κατά θερμική επεξεργασία σπάνε διπλή δεσμή και δίνουν μονούς, στην πράξη βγάζουν παράγωγα τα οποία καταγράφουν τοξικά.
Μια και έφερε την κουβέντα για το ηλιέλαιο, να πω ότι με καλούν αρκετοί επιχειρηματίες της εστίασης να με ρωτήσουν αν μπορούν να χρησιμοποιούν πυρηνέλαιο. Θέλω να το πούμε, το έχω ξαναπεί και σε προηγούμενα podcast, ότι το πυρηνέλαιο είναι μια πολύ καλή λύση για τηγάνισμα. Έχουμε αρκετό στην Ελλάδα, είναι πολύ καλύτερης ποιότητας από οποιοδήποτε σπορέλαιο, γιατί περιέχει μέσα και ελαιόλαδο. Άρα είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και φυσικά έχουμε στη χώρα μας, δεν είναι ανάγκη να το εισάγουμε.
Λοιπόν, αν γυρίσω 20 χρόνια πίσω, θυμάμαι τον καθηγητή μας στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γιάννη Τσάκνη, ο οποίος έλεγε ότι το πυρηνέλαιο είναι ένα εξαιρετικό σπορέλαιο, το οποίο προφανώς στην Ελλάδα το έχουμε στιγματίσει.
Βέβαια.
Το έχουμε...
Είναι το λάδι για το καντήλι.
Μπράβο. Ή για τα σαπούνια.
Ή για τα σαπούνια.
Άρα το έχουμε στο μυαλό μας δώσει μια ρετσινιά. Κακώς. Το πυρινέλαιο, όπως γνωρίζεις, πρακτικά είναι ραφιναρισμένο προϊόν από τον πυρήνα της ελιάς μαζί με παρθένο ελαιόλαδο. Περιέχει πάνω από 80% μονοακόρεστα. Άρα αυτό το κάνει σταθερό και ανθεκτικό στην θερμική επεξεργασία. Ένα. Δεύτερο, το πυρινέλαιο έχει πολλές φαινολικές ενώσεις, οι οποίες προέρχονται προφανώς από το παρθένο ελαιόλαδο. Άρα το προφίλ των λιπαρών τοξέων είναι, προφανώς δεν τα συγκρίνουμε με το ελαιόλαδο, αλλά είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, το οποίο θα μπορούσε προφανώς, όχι απλά να το χρησιμοποιήσουμε, να δώσει και κάτι παραπέρα στην ποιότητα του τελικού προϊόντος, αυτού που θα τηγανίσουμε για παράδειγμα. Αν πάμε από την άλλη μεριά, το ηλιέλαιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή έτσι μια αναστάτωση, έχει πάνω από 70% λινολαϊκό οξύ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε διπλούς δεσμούς, όπου κατά θερμική επεξεργασία διασπώνται σε μονούς, αλλά όταν γίνεται διάσπαση των δεσμών, παράγονται τοξικές ουσίες. Άρα, αν είχα να επιλέξω εγώ, και αυτό κάνω, δεν χρησιμοποιώ πυρινέλαιο γιατί έχω ελαιόλαδο.
Εννοείται. Όποιος έχει τη χαρά και την τύχη να έχει άφθονο ελαιόλαδο. Δεν θα χρησιμοποιήσει πυρινέλαιο. Όμως σε μια επαγγελματική κουζίνα που τα κοστολόγια, όπως είπες και εσύ, μετράνε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, αν κάποιος δεν μπορεί να τηγανίσει με παρθένο ελαιόλαδο, ούτε με ραφινέ ελαιόλαδο, η αμέσως επόμενη καλύτερη λύση είναι το πυρινέλαιο.
Θα συμφωνήσω μαζί σου και θα σου πω ότι σε πάρα πολλές επιχειρήσεις συναντάω πυρινέλαιο. Όχι τώρα και πιο παλιά. Αλλά είναι η ρετσινιά ότι είναι ένα σπορέλαιο, έτσι το χαρακτηρίζουν, το οποίο δεν είναι ποιοτικό. Ωραία, αλλά θα πρέπει να συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Όταν μιλάμε για την ποιότητα, πρέπει να συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Τα σπορέλαια υπάρχουν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες. Η διαφορά του πυρινέλαιου σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι ότι προφανώς και τα υπόλοιπα μπορώ να τα φιλτράρω, αλλά είναι πιο ανθεκτικό σε σχέση π.χ. με το ηλιέλαιο. Μετρήσεις που κάναμε, να το πω έτσι, και σε 10 τηγανίσματα βαστούσε σταθερά οργανωτικά χαρακτηριστικά. Προφανώς από την άλλη παίζει ρόλο και το τι τηγανίζουμε. Γιατί αν θα πάμε να τηγανίσουμε γαρίδες και μετά πάμε να βάλουμε μέσα πατάτες, καταλαβαίνεις ότι εκεί πάντα θα έχουμε θέμα.
Πρέπει να γίνει αλλαγή, δεν γίνεται. Απ' την άλλη, όταν το ηλιέλαιο είναι τόσο ευπαθές σε υψηλές θερμοκρασίες, αναρωτιέμαι τι σερβίρεται τελικά ο κόσμος όταν σε ένα εστιατόριο αυτή η φριτέζα με το ηλιέλαιο έχει δουλέψει 20 φορές χωρίς να αλλαχθεί το λάδι μες στη φριτέζα.
Στην πραγματικότητα δεν είναι θέμα αλλαγής. Το λάδι βρίσκεται σε μια σταθερή θερμοκρασία στους 170 βαθμούς. Το χαμηλώνουν ή εν πάση περιπτώσει και δεν αλλάζεται. Απλά από την εξάτμιση ή την απορρόφησή του από το τρόφιμο απλά συμπληρώνουν. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που περιγράφεις. Και αυτό έχει να κάνει, θα καταλήγουμε πάντα στη λέξη παιδεία και στην κουλτούρα του επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας πολλές φορές, όχι όλοι, πολλοί επιχειρηματίες, σκέφτονται πάντα το κομμάτι του κοστολογίου. Δεκτό. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε πού απευθύνεται ο επιχειρηματίας. Αν λοιπόν ο επιχειρηματίας θέλει να. Γιατί αν ρωτήσουμε τους επιχειρηματίες, ποια είναι η δουλειά σου, πουλάω το καλύτερο προϊόν. Όλοι αυτό θα πούνε, θα πει κανένας, όλοι εστιάζουν στην ποιότητα. Αλλά αν ρωτήσεις τι σημαίνει ποιότητα για αυτούς, δεν έχουν να σου δώσουν μια ουσιαστική απάντηση. Αν λοιπόν θέλει να πουλήσει ποιότητα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ποιοτικό λάδι. Και αυτό που θα χρησιμοποιήσει, αυτό και να δηλώσει. Έχουμε δυστυχώς στην χώρα μας ταμπού με κάποια πράγματα. Εμείς που έχουμε ελαιόλαδο, το δικό μας το καλύτερο. Δεν είναι καλύτερο το λάδι της μιας περιοχής από κάποια άλλη. Είναι διαφορετικής ποιότητας. Είναι διαφορετικά τα οργανωτικά του χαρακτηριστικά. Έχει σχέση με το που έχει φυτρώσει η ελιά, να το πούμε έτσι, που έχει καλλιεργηθεί. Είναι πολλά
τον
πράγματα.
Τρόπο που έχει καλλιεργηθεί.
Χίλια δύο
τον
πράγματα.
Τρόπο που έχει συγκομιστεί, ελαιοποιηθεί κτλ. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι έχει εκπαιδευτεί και στη γευσυγνωσία ελαιολάδου, στο πάνελ γευσυγνωσία Καλαμάτα. Οπότε έχει και τη γνώση να δοκιμάσει μπαίνοντα σε μια κουζίνα ένα ελαιόλαδο και να πει αν είναι εξαιρετικό παρθένο ή όχι.
Σωστά. Είχαμε κάνει τότε μια ομάδα με κάποιου φίλου αρχικά και μετά συνεργάτες, όπου το αστείο της υπόθεσης ποιο ήτανε, ότι ο ένας από τους δύο πουλούσε ελαιόλαδο στον άλλον. Πέρα λοιπόν από τα δείγματα που δοκιμάσαμε στο πάνελ που μας είχαν προετοιμάσει, μας είχαν πει φέρτε και τα δικά σας λάδια. Και ο καθένας πήγε τα λάδια του. Το λάδι που πουλούσε λοιπόν ο ένας στον άλλον βγήκε ελαττωματικό. Το βγάλαμε όλοι ελαττωματικό. Και καταλαβαίνεις ότι εκεί περιγελούσαμε την υπόθεση ότι ρε, εσύ τι λάδι είναι αυτό που μου πουλάς. Και από την άλλη, Υπήρχαν λάδια που δεν πήγαινε το μυαλό σου ότι είχαν διατηρηθεί σωστά. Ήταν ένα μπουκάλι αναψυκτικού, κακή πρακτική, αλλά ήταν αεροστεγός κλεισμένο και ήταν γεμάτο μέχρι πάνω. Αυτό είχε διατηρήσει μια ποιότητα. Και δεν θέλω να πω ότι διατηρούμε το λάδι σε πλαστικό μπουκάλι σε καμία περίπτωση.
Βέβαια, τα λες αυτά, μην μου χαλάσεις τους ακροατές, σε παρακαλώ.
Αλλά οι παράγοντες οξυγόνου, για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο υποβαθμίζει ξεκάθαρα την ποιότητα του λαδιού. Αυτό πρέπει να το βαστίξουμε στο μυαλό μας. Για το πώς το χειριζόμαστε. Ο παππούς και η γιαγιά δεν μπορούσαν επιστημονικά να προσεγγίσει γιατί αλλάζει το χρώμα του λαδιού. Πού το βλέπανε, όπως είπαμε, στα καντήλια, στην αγκοταφεία. Το βάζανε το λάδι πράσινο, πράσινο της αποχρώσης του πράσινου, και μετά γινόταν από 2-3 μέρες κίτρινο. Άρα, τι λένε, αν το βαστάγανε σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον. Αυτή είναι η πρακτική μας. Και όταν δεν το κάνουμε αυτό, οι περισσότεροι, ειδικά στην επαρχία, που δεν έχουν επάρκεια αποθηκευτικών χώρων, τα αποθηκεύουν όπου να είναι. Σε ακατάλληλες συνθήκες. Άρα αυτό επίσης υποβαθμίζει την όποια ποιότητα. Και είναι κρίμα να έχεις δώσει κάποια χρήματα για να αγοράσεις μια υψηλή ποιότητα ελαίου, να το πω έτσι, και να την υποβαθμίζεις συνέχεια από τη λάθος διαχείριση.
Ακριβώς, γιατί και εκεί πάλι γυρνάμε στην έλλειψη εκπαίδευσης, ότι δεν γνωρίζουμε πώς να συντηρήσουμε σωστά το ελαιόλαδο μέσα στην εστίαση. Γι' αυτό και δυστυχώς ο πελάτης σερβίρεται ως επιτοπλίστων κακής ποιότητας ελαιόλαδο.
Αν γυρίσουμε λίγο στο κομμάτι της εκπαίδευσης, έχουμε όλοι στο μυαλό μας κάποιες εικόνες. Νησιά, τραπεζάκια, καρό τραπεζομάντιλο, από το πρωί ο σερβιτόρος έχει βιαστεί να στρώσει μαχαιροπύρουνα πιάτα, τα λαδόξιδα πάνω στο τραπέζι και τις χαρτοπετσές με τα ποτήρια. Και όταν θα πάω εγώ, που έχει γεμίσει το τραπεζομάντιλο, τα πιάτα, τα ποτήρια, άμμο, σκόνες, οτιδήποτε, του λέω, σας παρακαλώ, πάρτε και φέρτε μου καινούρια για το ελαιόλαδο, ούτε καν κάνω λόγο. Το οποίο λάδι το έχει ο ήλιος καταστρέψει, πρακτικά. Αυτός εκεί ο επιχειρηματίας ισχυρίζεται να μου φέρει την καλύτερη ντομάτο σαλάτα στην προκειμένη περίπτωση, εξαιρετικής ποιότητας ντόπια που λένε η ντομάτα, ντόπιο το αγγούρι, φέτα που τελικά δεν είναι φέτα και είναι λευκό τυρί, και εγώ μετά καλούμε, εσύ καλά κάνεις και κουβαλάς μαζί σου ένα μπουκαλάκι λάδι, εγώ δεν έχω, να βάλω από εκείνο το λάδι πάνω σε αυτή τη σαλάτα. Προφανώς και δεν τρώγεται και προφανώς δεν έχω λόγο να ξαναπάω στο μαγαζί. Άρα στην πράξη, όταν ο επιχειρηματίας δεν προασπίζει την ποιότητα, π.χ. του ελαιολάδου που θα το χρησιμοποιήσει νοπό, να το πω έτσι, διώχνει τους πελάτες του. Υπάρχουν πελάτες που έχουν άποψη, όπως είχες εσύ.
Φυσικά, και δεν είναι απαραίτητο να είναι γευσηγνώστες οι πελάτες. Υπάρχουν πελάτες που καταλαβαίνουν ότι η γεύση του ελαιολάδου δεν είναι καλή. Δεν ξέρουν ακριβώς τι έχει, έτσι, ξέρουν όμως ότι δεν είναι καλή. Και αν μετά τους πιάσει και καμιά καούρα στο στομάχι, θα πούνε «Α, δεν μου αρέσει το φαγητό σε αυτό το εστιατόριο, δεν πρόκειται να ξαναπάω». Δεν ξέρουν ακριβώς τι τους φταίει, όμως το αποτέλεσμα αυτό που μετράει για τον επιχειρηματία είναι ότι χάνει πελάτες. Και να σου πω κάτι, το έχω ξαναπεί κιόλας, ότι είναι όλα θέμα προτεραιότητας και θέμα κουλτούρας. Μπορεί να έχουν κάβες 1000 ευρώ και να χρησιμοποιούν ένα ελαιόλαδο κάκιστο για όλες τις Παρασκευές. Και τελικά δεν καταλαβαίνουν πόσο υποβαθμίζεται η ποιότητα του φαγητού που σερβίρουν.
Αν αύριο άνοιγα ένα εστιατόριο, πέρα από μία λίστα κρασιών, θα είχα και μία λίστα ελαιολάδων, ώστε θα απευθυνόμουν σε κάθε περίπτωση συγκεκριμένο κοινό, το οποίο θα μπορούσε να αναγνωρίσει όλο αυτό που προσφέρω. Δυστυχώς, επειδή η έννοια του τουρισμού στην Ελλάδα σε σχέση με τη γαστρονομική μας κουλτούρα είναι λίγο συγκρουόμενα συμφέροντα, και επειδή προσπαθούν όλοι σε μικρό χρονικό διάστημα να καλύψουν έξοδα ετήσια, πάνε και κόβουν από πράγματα που δεν θα έπρεπε να κόψουν. Π.χ. όπως το ελαιόλαδο, παράδειγμα, ή να χρησιμοποιούν ή να μην αλλάζουν τα λάδια που λέγαμε πριν, ή να μην τα διατηρούν σωστά, ή αφού βρήκαμε τώρα σε καλή τιμή το χ σπορέλαιο, φέρε να πάρουμε ό,τι πάρουμε, και με αυτό που να έχει λήξει κιόλας, γιατί το πήραμε, ήταν κοντόλιπτο, ή να έρθει κάποιος και να μας πει «Α, έχω σπορέλαιο, δεν χρειάζεται να πούμε τι σπορέλαιο, αυτό και το πουλάω σε πάρα πολύ καλή τιμή. Φέρε μου από αυτό μια παλέτα». Και δεν έχω πού να την αποθηκεύσω, δεν έχω πώς να τη διαχειριστώ και στο τελείωμα της μέρας δεν με αφορά η ποιότητα που θέλω να δώσω προς τον πελάτη μου.
Γιάννη, επειδή αναφέρθηκες πριν στα λαδόξιδα, θέλω να πω ότι έχουν απαγορευτεί τα λαδόξιδα κανονικά στην εστίαση. Ότι πρέπει ο πελάτης, όταν ζητήσει έξτρα ελαιόλαδο, να του έρθει κλειστή συσκευασία μη επαναγεμιζόμενη. Έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά. Από το 2017, λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία διεπί του κανόνες διακίνησης και πορείας προϊόντων, απαγορεύεται η χρήση χύμα ελαιολάδου πάνω στα τραπέζια των εστιατορίων. Αυτό γιατί υπήρχαν κάποιοι πονηροί, οι οποίοι στην πράξη ανακατεύανε σπορέλαια με το ελαιόλαδο, χώρια την λάθος διατήρηση που κουβεντιάσαμε πριν, και παραπλανούσαν στην πράξη τους καταναλωτές. Από τη στιγμή λοιπόν που μια χωριάτικη σαλάτα, μια σαλάτα, οφείλει να έρθει με το λάδι της, με το ελαιόλαδό της, αν εγώ για κάποιο λόγο επιθυμώ επιπλέον λάδι, προφανώς και πρέπει να το πληρώσω, δεν είναι τζάπα, θα πρέπει να μου το φέρει σε μια ατομική μερίδα. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, συναντάμε σε εστιατόρια χύμα λαδόξιδα, ξέρεις, αυτά τα διαφημιστικά τα ωραία, δεν χρειάζεται να πούμε για ποια διαφημιστικά, τα οποία αγνοούν ακόμα και την ύπαρξη του προστίμου, γιατί υπάρχει πρόστιμο.
Βέβαια.
Από την άλλη, υπάρχει και λυπής έλεγχος. Άρα εκεί ο επιχειρηματίας, ο κακός επιχειρηματίας, αδιαφορεί πλήρως. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει έλεγχος.
Κανονικά αυτούς τους ελέγχους τους κάνει ο ΕΦΕΤ, έτσι δεν είναι?
Τους ελέγχους αυτούς τους κάνει ο ΕΦΕΤ, όμως υπάρχουν και άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα μπορούσαν να ελέγξουν το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά κατά κύριο λόγο είναι ο ΕΦΕΤ.
Από την εμπειρία σου, Γιάννη, τι θα έλεγες να τρώμε τηγανιτά στα εστιατόρια?
Από την εμπειρία μου και την προσωπική μου κατανάλωση, προφανώς και μπορούμε να τρώμε, με δεδομένο όμως ότι γνωρίζουμε τι έλαιο χρησιμοποιούν. Προφανώς γράφουν στον κατάλογο ότι για τα τηγανιτά χρησιμοποιείται το τάδε σπορέλαιο. Εκεί όμως ξαναγυρνάμε στο τι κάνει ο επιχειρηματίας. Αν έχει την κουλτούρα και τη γνώση να μην χρησιμοποιεί ένα έλαιο 50 εκατομμύρια φορές, αλλά να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρεί την ποιότητα των τροφίμων σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Να έχει 2 ή 3 φρυτέζες, ανάλογα την κατηγορία των προϊόντων, μία ξεχωριστά για πατάτες σε κάθε περίπτωση. Μία άλλη θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι για παναρισμένα ή για κάποια άλλα γαρίδες τέτοιες κατηγορίες, να το πω έτσι, τροφίμων.
Ξέρεις τι γίνεται όμως τελικά? Εμείς όλοι που πάμε και καθόμαστε σε ένα τραπέζι εστιατορίου δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται μέσα στην κουζίνα και δεν μπορούμε να ξέρουμε ο ιδιοκτήτης πόσο είναι ένας άνθρωπος με συνείδηση τελικά και με σεβασμό προς τον πελάτη του. Άρα λοιπόν είναι και ένα ρίσκο το τι θα φάω. Εγώ προσωπικά τα αποφεύγω τα τηγανιτά στα εστιατόρια, για να πω την αλήθεια, παρότι μου αρέσουν πάρα πολύ. Σε ποιον δεν αρέσουν τα τηγανιτά καλαμαράκια, οι γαρίδες, πατάτες τηγανιτές κτλ., ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που πάμε έτσι στα παραθαλάσσια εστιατόρια, αλλά βλέπεις ότι και τις περισσότερες φορές όταν θα τα φάμε δεν αισθανόμαστε καλά μετά. Δηλαδή το σώμα μας μιλάει, μας λέει ότι εδώ πέρα κάτι έχει γίνει στο τηγάνισμα. Άρα λοιπόν εγώ προσωπικά δεν λέω να μην το κάνουν όλοι, αλλά εγώ προσωπικά τα αποφεύγω. Γιατί ακριβώς κανείς δεν μπορεί να μου διασφαλίσει ότι το εστιατόριο που πήγα το έχει ένας άνθρωπος με συνείδηση και σεβασμό προς τον πελάτη του.
Γι' αυτό και καταλήγουμε, εμείς που ξέρουμε, να πηγαίνουμε συνεχώς στα ίδια μαγαζιά και να επιλέγουμε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί δεν είναι όλοι στην κατηγορία «δεν έβαλα λάδι τον Απρίλιο και το έβαλα τον Οκτώβριο», αλλά προσπαθούν να διαφυλάξουν την ποιότητα αλλά και την φιλοσοφία γύρω από την χρήση των λαδιών.
Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι τηγανιτές πατάτες και οι ξεροψημένες τηγανιτές πατάτες. Απλά προσπαθώ να τις τρώω στο σπίτι και όχι συνέχεια. Γιατί έξω, να σου πω την αλήθεια, φοβάμαι λίγο να φάω τηγανιτές πατάτες.
Πήγα να σου πω στην αρχή περαστικά αυθόρμητα, αλλά αφού μπορείς το κάνεις στο σπίτι σου και το έχεις υπό έλεγχο, είμαι OK. Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα με το ξεροτηγάνισμα. Να πούμε ότι κάποια τρόφιμα τα οποία έχουν άμυλα, έχουν ανάγοντα ζάχαρα, όπως η πατάτα, όταν η θερμική του επεξεργασία περάσει κάποια όρια, σε θερμοκρασία ή στον χρόνο, παράγεται μια τοξική ουσία που λέγεται ακριλαμίδιο. Υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει νομοθετικό όριο και κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα μακροπρόθεσμα υγείας. Εκεί πάνω λοιπόν έχουν πατήσει πολλοί που λένε ότι τα τηγανιτά είναι βλαβερά για την υγεία και. Ωστόσο, δεν είναι μόνο στην πατάτα, είναι και στο καφέ, το ακριλαμίδιο το συναντάμε δηλαδή, και έχει να κάνει καθαρά με την επεξεργασία που έχουμε να κάνουμε. Άρα, θα έλεγα στους καταναλωτές, δεν χρειάζεται να ξεροψήνουμε ή να ξεροτηγανίζουμε τις πατάτες, γιατί η νομοθεσία περιγράφει συγκεκριμένες θερμοκρασίες και για τις τηγανιτές πατάτες και τις πατάτες φούρνου.
Ναι, αλλά περίμενε τώρα, αυτό ισχύει και για το σπίτι μας που τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο?
Αυτό ισχύει για κάθε θερμική επεξεργασία, ανεξάρτητα αν είναι με ελαιόλαδο ή αν είναι με άλλα σπορέλαια. Σε πειράματα που έχουμε κάνει, παρατηρήσαμε ότι το ελαιόλαδο έχει καλύτερη αντιοξειδωτική συμπεριφορά, άρα δεν αυξάνονται τόσο γρήγορα η περιεκτικότητα σε ακριλαμίδιο. Άρα στο σπίτι μας, ούτως ή άλλως, 2-3 τηγανίσματα θα τα χρησιμοποιήσουμε, τα λάδια μας, και δεν συνηθίζουμε να το ξεροτηγανίζουμε το προϊόν μας.
Ωραία. Άρα λοιπόν, αν θέλαμε να δώσουμε μια οδηγία, τουλάχιστον για το σπίτι μας που έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης, είναι να τηγανίζουμε σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ή παρθένο και να μην ξεροψύνουμε πάρα πολύ τα φαγητά που τηγανίζουμε, να μην ανεβάζουμε πάρα πολύ τη θερμοκρασία. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, Γιάννη, ότι αν είχαμε μια φριτέζα στο σπίτι μας, θα μπορούσαμε να ελέγξουμε τη θερμοκρασία. Σε ένα τηγάνι που είναι πάνω σε ένα μάτι, δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα θερμόμετρο, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Και όταν το είχα κουβεντιάσει με τη μητέρα μου, μου είπε το θερμόμετρο να το φέρει στο κεφάλι μου. Άρα, μια νοικοκυρά είναι λίγο δύσκολο να έχει ένα θερμόμετρο και να μετράει τη θερμοκρασία. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Έβαλε το λάδι, άναψε το μάτι και δεν έχει βάλει ακόμα τις πατάτες και αρχίζει το λάδι και καίγεται. Άρα και αυτό είναι μια λάθος πρακτική.
Ναι.
Συνεπώς, καλό είναι να μην ξεροτηγανίζουμε σε γενικές γραμμές, γιατί έτσι υποβαθμίζουμε και την ποιότητα του προϊόντος. Επίσης, να προσθέσω ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποια τρόφιμα, η πατάτα για παράδειγμα, μπορεί να τηγανιστεί. Δεν κάνω όλες οι ποικιλίες της πατάτας για τηγάνισμα. Είναι άλλες για πουρέ, άλλες για τον φούρνο. Άρα, αν πάρω μια πατάτα που είναι για βράσιμο, αυτή η πατάτα δεν πρόκειται να ροδίσει ποτέ. Θα απορροφάει συνεχώς λάδι και δεν θα γίνει ποτέ ρόδινη όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Άρα, εκεί πάλι υποβαθμίζουμε και την ποιότητα του προϊόντος, αλλά και απορροφάει πάρα πολύ λάδι, αλλά δεν κάνουμε κάποια οικονομία έτσι.
Ναι. Θέλω κλείνοντας να μας πεις και πώς πρέπει να πετάμε τα έλαια. Με ποιο τρόπο?
Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε πώς να διαχειριστούμε πλέον το καμένο λάδι. Υπάρχουν εταιρείες, αν μιλήσουμε για τα εστιατόρια, όπου έρχονται και αφού έχει συλλέξει ειδικούς, σε περιέχεται σε πάση περιπτώσει τα καμένα λάδια, τα παίρνουν και αντί να σου δώσουν χρήματα, σου δίνουν καθαριστικά, σου δίνουν διάφορους εξοπλισμούς για την κουζίνα μας και πάει λέγοντας. Βάσει νομοθεσίας, όλα τα εστιατόρια θα πρέπει να έχουν τη λεγόμενη λιποπαγίδα. Γιατί πολλοί, ενώ δεν έχουν, καταλήγουν τα λάδια στο αποχαιρετικό μας σύστημα. Και αυτό αντιλαμβάνεσαι πόσα άλλα προβλήματα δημιουργεί μέσα στους χώρους. Και από θέματα επιμόλυνσης, αλλά και από θέματα διαχείρισης του αποχαιρετικού μας συστήματος. Άρα υπάρχουν λύσεις. Εγώ θα έλεγα ότι θα προσπαθούσαμε να αποφεύγουμε να πετάμε τα λάδια στην αποχέτευση και να βρούμε κάποιους τρόπους ώστε να τα δίνουμε κάπου, ώστε αυτά να ανακυκλώνονται. Γιατί αυτά καταλήγουν ως βιοκαύσιμο στην πορεία ή διάφορες χρήσεις που δεν είναι για τα τρόφιμα. Άρα έτσι συντελούμε και στο κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος, της διαχείρισης, της κυκλικής οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και άλλες τέτοιες έννοιες που συνδέονται με την ανακύκλωση, να πούμε, των τροφίμων.
Στα σεμινάρια που κάνεις εσύ, εκπαιδεύεις τους επαγγελματίες πάνω στη χρήση των ελαίων?
Εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω στη χρήση των ελαίων δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί μέσα σε 10 ώρες που γίνεται η εκπαίδευση πρέπει να τους πεις πράγματα από την αλφαβήτα μέχρι και το πώς θα στήσουν το μενού τους. Όμως, όπως εσύ είχα την τύχη να σκαλίσεις ή υπήρχαν απορίες από ανθρώπους πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, προφανώς πιάνω την ευκαιρία και το εξειδικεύουμε και το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Γιατί η εκπαίδευση είναι διαδραστική. Αν δεν υπάρχει μια απορία γύρω από την χρήση, θα κάνουμε μια αναφορά, όπως θυμάσαι, για τη χρήση του λαδιού, τις θερμικές επεξεργασίες, το ακριλαμίδιο και αυτά. Αλλά συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι λίγες οι φορές που οι επιχειρηματίες έχουν ζητήσει ένα σύλλογο εστιατόρων. Θέλουμε να κάνουμε μια εκπαίδευση καθαρά για το θέμα της διαχείρισης του ελαιολάδου. Από την παραλαβή του, πώς αγοράζουμε, τι επιλέγουμε, με ποιες προδιαγραφές, στην αποθήκευσή του, στη διαχείρισή του και μετά πώς αυτό καταλήγει σαν απόβλητο, να πούμε έτσι.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουν ζητήσει γιατί δεν γνωρίζουν τι αγνοούν στην πράξη.
Προφανώς. Προφανώς. Και ξαναλέω, πολλές φορές η διαχείριση αυτού που πρέπει να πετάξουμε μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που φανταζόμαστε ή που αγνοούμε.
Γιάννη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες σήμερα να μας πεις όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Και ήθελα να πω έτσι μια φράση που μπορείς να τη σχολιάσεις κιόλας αν θες, ότι ένα εστιατόριο το οποίο σερβίρει υψηλή ποιότητα εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου είναι ένα εστιατόριο που τελικά σέβεται τους πελάτες του, την κουλτούρα του και το σκοπό που εξυπηρετεί. Είναι έτσι?
Είναι ξεκάθαρα έτσι. Και πάντα γνωρίζεις, επειδή κινούμαστε στους ίδιους κύκλους, επιλέγουμε ανθρώπους που μας σέβονται και τους σεβόμαστε.
Ακριβώς.
Άρα είναι δεδομένο ότι ό,τι δώσεις θα πάρεις. Αν δεν δώσεις αυτό που έχεις υποσχεθεί στον πελάτη, δεν θα πάρεις ποτέ ούτε τον καλό το λόγο, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο λόγος, η καλή κουβέντα, ότι θα πας εκεί και θα είναι όλα εντάξει, σε σχέση με τη δυσφήμιση που δεν είναι ελεγχόμενη. Γιατί μπορεί να πω να πάμε να φάμε στην Ανίτα, αλλά μπορεί να πω πηγαίνετε όπου θέλετε εκτός από την Ανίτα. Και αυτό δεν ελέγχεται.
Έχεις πολύ δίκιο και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Ό,τι δίνεις παίρνεις τελικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαρά μου που ήμασταν παρέα.
Το εθνικό μας προϊόν απέκτησε φωνή και έχει πολλά να μας πει. Ήταν το podcast Ελέας Έλεον με την Ανίτα Ζάχου, ένα podcast για όλους εσάς που θέλετε να μάθετε τα πάντα για το προϊόν που καταναλώνετε κάθε μέρα. Ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.